Политически некоректно с Силвия Великова.
Здравейте! В последното януарско издание на Политически некоректно ще работим заедно с звукорежисьора Камен Жеков, редактор е Добрина Карамболова. За Политически некоректно в социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова и днес ще се върнем към 31 януари 1972 година. Тогава отново е неделя, кървавата неделя в Северна Ирландия. 26 души, протестиращи за човешки права, са простреляни от първи британски батальон. По-късно от раните си умира още един човек. Множество свидетели, наблюдатели и репортери после ще разкажат, че повечето от изстрелите са били необосновани, а петима от загиналите са били улучени в гръб. Кървавата неделя от преди 50 години покачва обществената подкрепа за Ира, която призовава за насилие срещу Великобритания и изтеглянето й от Северна Ирландия. Инцидента става източник на противоречия през следващите десетилетия. През юни 2010 година британското правителство пише в свой доклад, че никой от жертвите на клането не е представлявала заплаха за войниците и че разстрелването им е било неоправдано. Събитията от 31 януари 1972 година и каузата Ирландия е днешната ни музикална линия. След минути ще чуем култовото парче на Пол Маккартни и съпругата му Линда. Върнете Ирландия обратно на ирландците. Сингъл е забранен за излъчване в Обединеното кралство от BBC и други организации и е пренебрегнато от повечето радиопрограмисти в Съединените щати. А Маккартни, който никога преди не е издавал откровенна политическа песен, е осъден от британските медии за позицията му в подкрепа на Ира. Мой гост днес е председателя на Народното събрание Никола Минчев и очакваме вашите въпроси и коментари за първите почти два месеца на 47-то Народно събрание. Пишете ни във Facebook, Skype, Instagram и Twitter, където сме Политически некоректно, а след минути ще ви припомня и редакционните ни телефони. Социолозите отчетоха повишаване на доверието на парламента. Каква е вашата оценка за работата на народните представители? Занимават ли се с важните за вас неща? Смятате ли, че дават приоритет на важните закони или по-скоро на политическите пререкания? Очакваме ви на телефоните ни 0889-202-207, 02-933-6743, 02-963-1565. Започваме да говорим с вас веднага, след като чуем Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Здравейте, скъпи съучастници и строги слушатели на новини с добавена стойност. Един бюлетин в стил исторически пънк-рок. Аз да ви кажа, съм голям борец срещу фашизма и милитаризма, обаче забелязвам, че тая дума фашизъм се употребява малко произволно, малко приблизително. Обществото е приело, че това е някаква лоша дума, значи е подходяща, ако искаш да оскърбиш опонента. Все едно да кажеш пън или чукундур, кратуна, тиквеник, магаре, дъска, талпа, селска пръчка, овца. Всички тия еротични думи са контекстови синоними и хората ги употребяват безразборно като равностойни термини. А то има известна разлика. Фашизмът не е селска пръчка, а сноп с пръчки. Фасциите в Древния Рим са били точно това. Сноп с пръчки, символ на властта и единството. От тия фасции на умрелия латински език произлизат термините фашо и фашизъм. Снопа с пръчки съм сигурен, че го разпознавате като символ. Знаете как стария Ханко брат легнал на смъртния си одър, па извикал синовете да им предаде този урок. Подобни предания имат, кажи речи, всички европейски народи. Мотивът за снопа с пръчки е доста древен и се открива още при Езоп, прародителя на сатирата. Езоп има такава съвсем кратка басня за селянина и неговите синове, които много се карали, пък той им показал нагледно урока с пръчките. Една по една селските пръчки се чупят лесно, а ала когато са обединени и вързани в сноп, са непобедими. Ето това нещо Езоп го разправил на древногръцки, още в 6 век преди новата ера, а сигурно и той го е чул от някъде. Впрочем, самия Езоп, доколкото е съществувал, нямал никакво образование и бил роб, но с големия си ум правил на глупак господаря си, който бил ушким голям философ. Да се върнем на фасциите в Рим, кръстниците на фашизма. Тия фасции, с които се поддържала съдебната система и римското право, не били просто сноп пръчки, а към тях имало привързана брадва. Така че, скъпи съучастници, само с селски пръчки не се прави фашизъм. Трябва си и брадва. Но преди всичко трябва обединение и корелация. И така, като прескочим 20-ти века барабар с италианския фашизъм и германския нацизъм, идваме до наши дни, когато македонците наричат българите фашисти. Заради някакви стари обиди и корелации, а в българския парламент депутатите правят шоу със същата тази думичка. Депутатите не се наричат един друг фашисти и въртят риторични фигури, така че да спечелят симпатиите на пръчките от своя сноб. Опонентите пък се правят на ударени и не отнасят към себе си епитета фашист, ами го прехвърлят към суверена и се сърдят от името на населението. Вие нарекохте българския народ шепа нещастни фашисти. Руснаците и украинците по същия начин се фашосват един друг, особено като се струпат повече войски по границите. Украинците наричат руснаците фашисти или рашисти, руснаците също викат на украинците фашисти и всеки вади някакви фалшиви аргументи от миналото. И ние с македонците така си говорим с фалшиви исторически аргументи, като интересното е, че нито една от двете страни не забелязва гредата в собственото си око. Едно време нашият президент Желю Желев, кажи речи, първи в света призна новата македонска държава. Доктор Желев беше философ, но истински, не като господаря на Езоп. Той има една много хубава философска книга «Фашизмът». В тая книга доктор Желев описа в подробности характера на тоталитарната държава, чрез исторически анализ на италианския фашизъм, германския нацизъм и режима на Франко в Испания. И така добре ги описа тия режими, че без да нарече нито един съвременник фашист, комунистическият режим се саморазпозна и забрани книгата веднагически. Хем тая книга е написана от марксически и комунистически позиции. В Северна Македония ползват по наш адрес думата фашисти, защото така пише в техните учебници по история, които ние никак не харесваме. Изобщо много работи не харесваме в македонците, доколкото ги различаваме от себе си. Действително, хората в Македония са отровени от антибългарска пропаганда, но за това ние също имаме своя принос, който не искаме да забележим. Но колко по-големи държави, че и по-умни с извинения, не са решили тия въпроси с общата история, та ние ли ще пренапишем учебниците на Балканите? Примерно Съединените щати и Великобритания, първи приятели в международното положение, но и те си имат минали обиди в общата история. И когато си надникнат един на друг в читанките, страшно се възмущават. Полша и Германия също, рамо до рамо и ботуш до ботуш в евроатлантизма, обаче и те си имат стари сърдитко-петковщини. Имам една приятелка депутатка, много симпатична, строга и справедлива. Аз на нея много разчитам за разни реформи и законодателни инициативи. Обаче малко се скарахме, защото си имаме разни общи истории. Вчера й рекох, депутат Кемила, приятелко от миналите дни, хайде да ми платиш тока, пък аз ще говоря глупости, за да те забавлявам. И тя се ококори и ми се развика, ама ти си бил голям фашист бе господин Балев, гледай го ти, тока му ще плащам, нахалник, развратник, резурекционист. Ти вика, трябва да носиш наказателна отговорност за глупостите, дето ги приказваш. Тия глупости имат налягане от 1003 хектопаскала, което е много над средното за месеца. Внезапно иде сметката за тока, като фашист в студените ни дни. Опитвам се да преживея шока. О, селска пръчко, тока ми плати.
Новини с добавена стойност.
Едно кратко мнение на Емил Събе във Фейсбук. Народното събрание трябва да започне да приема закони, това му е работата. И още едно мнение от там. Петко Петков, на фона на толкова кризи надвиснали на държавата ни, новото правителство буквално трябва да ни излиза от парламента и да работи на високи обороти. Само че то създава точно обратното впечатление с кратките си и непродуктивни заседания, които на всичко отгоре не се излъчват по БНР и БНТ. А ако премиера не се събуди за наболелите въпроси, за тока и цените, ходи на кино и безсмислени разходки до Република Северна Македония, то лятото вместо на море отново ще сме на избори, смята нашия слушател. И сега с вашите коментари за работата на Народното събрание, какво очаквате да свършат народните избраници, смятате ли, че се занимават с важното за хората? Добър ден!
Добър ден, госпожо Великова, Райкова от София.
Здравейте!
Здравейте! Ами аз смятам, че Народното събрание работи изключително мудно, неефективно и не е на дневния ред на обществото. А, например, закона за съдебната власт, за специализираната прокуратура и съд, са готови от миналия парламент. Още не е внесено за обсъждане в комисиите.
В петък го публикуваха за обществено обсъждане, така че има достъпа до парламента, да.
Да. А друго, закона за енергетиката. Занимават се с КЕВР, но в същия момент нищо не се прави за облегчаване положението на битовите и небитовите абонати, социалните абонати на предвид. Защо не с едно законодателно решение не промениха, да кажем, болници, училища да преминат на регулирания пазар? Това се говори много и няма да струва нищо на бюджет. Отделно трябваше да бъдат сменени, според мен, шефове на агенции, регулатори до този момент. Просто
да, да. Това е въпрос, който ще коментираме непременно с председателя на парламента, защото те са с изтекал от години закон, мандат. Да.
Искам да кажа, че нито един закон в полза на обществото до този момент не е приет, а вече повече от...
Два месеца станаха. Благодаря ви за коментара ви. Следващия ни слушател, здравейте.
Здравейте. Ами аз също ще имам подобни така мисли и пожелания за парламента, нали, с голямо радост очаквах така промяната, ходих и на протестите, но сега какво парламента се занимава с пак с Македония, с зелени сертификати, вместо да обърне внимание на обикновения човек, на всеки обикновен човек по селата, цените, тъмните улици, общините. Вие знаете ли, че в село Братушково, тук община Сливница, където имам къща, откраднаха всички климатици. Това са големи, тежки климатици и полицията абсолютно безсилна. Казаха, че не могат да ги открият и няма да ги открият. Ние живеем в непрекъснат стрес, за да ни оберат. Даже вчера се качвам на Витоша с автобус и автобуса не може да се качи до Златни мостове. Навсякъде е хаос, защото няма кой да въведе ред с коли, няма как да мине автобуса.
Е, това не е работа, да това не е работа на парламента все пак, нали така?
Вътрешното министерство, връщам се и към Корнелия Нинова, която каза, че направи комисии за демографските въпроси. Кражбите на къщите ни навсякъде, също са част от демографският проблем. Хората бягат, защото няма полиция, не ги интересуват. Нека министъра вече най-сетне да каже колко кражби са направени.
Добре, благодаря ви, госпожо. Това са все повече въпроси към изпълнителната власт, наистина, но те със сигурност ще бъдат чути и отговорено. Следващия ни слушател, здравейте.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Мария Димитров, само Турсия. Ефективността от работа на Народното събрание, тя не са мери на килограм и на бройка приети законопроекти, също важи за постановлението на Министерския съвет, а са мери с жизнения стандарт на хората. За тези два месеца той стандарта се влушава, но да се надяваме, че ще има обрат в близко бъдеще. Искам да задам един въпрос към господин Минчев. Въпросът ми е следния. 2004 година България става член на НАТО, 2007 на Европейския съюз. През 2009 се приема закона за пряко участие на гражданите в държавното управление. В него е член 9 алинея 4 се предвижда по ратифицирани вече договори да не може да се провежда референдуми. Той лично би ли станал вносител на едно предложение за отпадане на този член, за да можем да видим българите искат ли да членуват в НАТО или не искат. Аз не знам какъв е отговора, но бих желал все пак да го проверим, защото смятам, че не сме втора ръка хора, примерно сравнение с англичаните, които си проведоха референдум за оставане в Европейския съюз. Благодаря ви.
И аз благодаря. Здравейте на следващия ни слушател.
Ало, добър ден.
Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова. Иван Минчев, съм 2 години живял в град Левски, във вашия роден град.
Благодаря ви. Искате ли да оставим този личен разговор за друг път, да чуем
да,
някой,
да,
който...
Да, 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 да. Аз във вашето предаване, като гледам до тук предаването ви, всички ваши слушатели го използваха като коще за душевен отпадък.
Всеки вие имате ли да кажете нещо различно от оплаквания?
По вашия въпрос. Какво аз да нямам... Разчитаме? Да. Да, на Народното събрание какво да разчитаме? Виждате, всички се оплетаха като пиле в кълчища, там по нашия край казват. Ами нищо няма да стане. От тук нататък ние сме кауза пердута в нашата държава.
Нали ние ги избрахме? Нали ние гласувахме, ги избрахме?
А ние гласувахме. Колко процента гласувахме, госпожо Великова? Не по-малко.
Колкото са пожелали да отидат, които... колкото са поискали, толкова са гласували, нали? Разбирате, хората
тези,
не могат
да. Които не са гласували, са не по-малко виновни за ситуацията.
Какво смятате, че трябва да прави парламента, ако искате да отговорите на въпроса, който задавам?
Парламента трябва да въведе, то ги имаме законите, но трябва да се гласуват така, че тези закони да се изпълняват. И това е задължение на следствието, на прокуратурата, на полицията, при това следствието имам предвид. Законите трябва просто да започнат да се изпълняват в България. Това трябва да се направи.
Добре, благодаря ви. Следващия ни слушател. Преди това само да добавя мнението на Виктор Димитров от Фейсбук. Малкият бизнес загива заради спекулата стока. Те се занимават с Македония. Пълна трагедия. Тази коалиция скоро ще има нови избори, смята той. Аз не мисля, че уместно да противопоставяме теми като Република Северна Македония или случващото се в Украина с неотложните въпроси, които трябва да се решават и в живота ни тук, но така смята нашия слушател, че тока е по-важен от Република Северна Македония. Здравейте, казвам на следващия слушател.
Здравейте, госпожо Великова, Мадлен Кирчева от София. Искам да кажа следното нещо за работата на този парламент. Изключително лоша. По-лошо работят и от предишните. Защо? Затова, защото народните представители не познават Конституцията и приемат решения, които противоречат на Конституцията.
Например.
А тя е върховен закон.
Кое решение имате предвид?
Закони... Конституцията е върховен закон.
Кое решение имате предвид, което противоречи на Конституцията?
Скандалните ограничения за достъп до Народното събрание. Те са противоконституционни. И професор Пламен Киров, бивш конституционен съдия, сега преподавател в Софийският университет по конституционно право, го каза. Но какво още е лошото в работата на
Народното Само да ви попитам,
събрание.
Те какво ограничих? Да. Какво ограничих? Депутатите от Възраждане си влязоха в сградата на парламента без зелени сертификати. В този смисъл какво е ограничило това решение?
Отнася се и за тези, които работят там, секретари, които работят в сградата на Народното събрание.
Ами те си
Но нека да кажа
правилата.
Другото, което е по-важно. Другото, което е по-важното. Значи, член 1 на българската конституция казва, цялата власт държавна произтича от народа, тя се осъществява от него, от народа, непосредствено и чрез органите, посочени в тази конституция. Искам да попитам, при това бързо темпо, с което се внасят проектозакони, проекторешения. Единият ден внесен проектозакон или проекторешение, гледан на втория ден, на третия ден гласуван. Къде е общественото обсъждане? Къде е упражняването властта на народа?
Конкретен пример ще дадете ли или по принцип говорите? Конкретен пример ще дадете ли или по принцип говорите?
Ами да, да. Значи конкретният пример е именно този проект на решение за въвеждане на зелени сертификати, внесен на 5 вечерта, на 5 януари вечерта, разглеждан на 6 януари в комисия по конституционни правни въпроси и на 7 януари гласуван в пленарна зала. И още нещо. Господин Минчев беше издал заповед, заповед, която не е публикувана, не е публична, не е достъпна. Гражданите да не могат да влизат в сградата и да участват по заседания на комисии преди този срок, 24 януари, в който се въвеждаха зелените
сертификати. Ще го попитаме. Благодаря ви, госпожо. Следващия ни слушател.
Ало.
Здравейте.
Добър ден, здравейте. Аз имам няколко въпроса към господин Минчев. Първо, той знае ли, че съгласно Конституцията властта в тая държава, суверена властта е Негово Величество народа.
Току-що госпожата преди вас го каза.
Моля?
Току-що госпожата преди вас го каза.
Точно така, тя
го
каза, аз го повтарям пак да чуе той. А народните представители изпълняват това, пренасят нашата воля на обществения форум, наречен Народно събрание. Те нямат право да изразят своето мнение. Те изразяват волята на своите избиратели. Ние сме техните работодатели. Втори въпрос. Защо правилника за устройство и дейността на Народното събрание беше прият без намесата на гражданите? Защо те сами си определят заплатите? Кой им дава това право? Ние сме техния работодател. Как така те сами ще си оценяват работата? Кой им дава това право?
А защо до сега не сте поставили този въпрос за предишни
този
парламенти,
въпрос, защото които вие не ми давате възможност да го поставим. Колко пъти звъня по телефона и не мога да се свържа с вас.
Ето сега го поставихте, благодаря ви. Следващия ни слушател, здравейте.
Ало, здравейте.
Здравейте.
Здравейте, госпожо Велико. Привет на всички. Петър Рачев от Добре се обажда. Значи, ако човек иска да направи нещо, той търси начин. Ако не иска, търси причини. И в сегашния парламент, за разлика от предишните два, просто се вижда, че някой иска нещо да направи и не става много интересно, че прекалено силно се вижда кой пречи.
Кой?
Ами ГЕРБ и ДПС.
Ами те са опитни, знаят как стават тези работи.
А, така. Значи, когато ГЕРБ бяха на власт толкова много години, такава удобна, хубава опозиция имаха от страна на БСП, дето не можеха и да си лепшават.
Това означава ли, че сте доволен от работата на парламента, защото се фиксирате в преченето, но все пак какво успяха според вас за два месеца да свършат?
Въпросът е, че в този парламент се пречи да се правят нещата, а в предишния редовен парламент, който имаше правителство на ГЕРБ толкова много години, там не се пречеше. Заради това, и не само заради това, дойдохме на този хал. След 2-3 дена има отбелязване на жертвите на комунистическия режим. Вчера в едно предаване по една телевизия, не знам дали мога да го спомена.
Разбира се, няма проблеми.
Предаването по Евроком на професор Горан Благоев. Невероятни факти изказа във втората част на предаването. И гледа го и ми стана лошо. Казвам ви, стана ми лошо. И не може наследницата на тия, който каза човека, главорези, в които фиксира в Монтанско, в някакво село са избивали хората с търнокопи, с мотики, само и само да не хабят патрони. Какво правим? Какво? Извинение няма ли да получим? Няма ли да спрат най-накрая?
От кого очаквате извинение? От кого очаквате извинение?
Примите?
Искате позиция на парламента ли? Какво смятате, че...
Не, не на парламента. Просто БСП да се покаят. Всичките им производни. Значи в един момент става така, че те са все още на вас от 44-та година.
Разбрах ви, благодаря, но дали една партия ще се покая или не, зависи от нея. Така че чухме вашето мнение. Продължаваме към следващия ни слушател. Здравейте.
Благодаря. По въпроса трябваше няколко професионални наблюдатели да се изкажат за най-различните аспекти. А слушателите...
По кой въпрос?
По въпроса за Народното събрание работата. Аз да ви кажа, Иво Балев направи един много малък пробив в разбирането, че фашизма е синоним на абсолютното зло. А трябва да се каже, че там не е имало никакви камери газови за умъртяване с газ.
Добре, благодаря ви. Имате ли да кажете нещо за работата на парламента?
Лъжата за 6 милиона има книга в интернет. Дочуване.
Дочуване нямахте. Следващи ни слушател, здравейте.
Младен Бинов от София се обажда.
Здравейте, господин Бинов.
Единственото смислено нещо, което трябва да направи този парламент е по предложение на тима на президента да разреши провеждането на референдум, чрез който да се приемат такива промени в изборния кодекс, че той да се превърне от изборен кодекс на безчестието в изборен кодекс на народовластието. Аз и друг път съм говорил по тази тема.
Да,
нали,
точно така. Това щях да ви кажа, че вашата теза е известна.
Мога да ви приведа, нали? Какво ви
не, не, вие сте ни обяснявал многократно. Ще поставим въпроса за референдума, тъй като и други слушатели го поставиха. Благодаря ви, следващия слушател.
Ало, добър ден, аз ли съм?
Да.
Да, добър ден. Ямбулския район се обаждам. Ами редовен слушател съм. Обаче този капан, който сега с тъс газ, с този ток отдавна е направен капана, да знаете. И те са млади момчета, просто ли са запознати. Знаете ли ви, че по вашето радио преди време тук казваше, че България има 60 милиарда, които са спестени по банки. Те с пари, ако се изкарат, се включат в економиката, толкова студенци. Така че тези момчета са млади, млади с предимство, сега старите кримки, да ни коментирам повече, няма смисъл да стоят. Аз макар че не съм гласувал за никой, но сега би гласувал за тях.
Добре, благодаря ви.
Няма друго бъдеще.
Разбрах ви, следващия ни слушател, за да можем да чуем.
Великово, господин Великово.
Здравейте.
Атанасов от Видин се обаче. Моля ви се, задали се въпрос, ефективно е Народното събрание, друго ги спирате. Сега, аз
не е толкова лесно.
Да ви попитам още и вие, какво ще ваше мнение. Каква ефективност има от парламентарния контрол и изслушване на министрите?
Вие кажете, защо мен ме питате?
Загуба на време.
Защо?
Еми дойдат там министрите, поуплюват се един други и си тръгнат и нищо.
А какво, какво вместо това смятате, че е добре да се прави в парламент?
Еми да се приемат закони.
Да се приемат закони.
Нали, да се спорят там. Да си излезе с нещо. Това е губене на време тия.
Сега въпросът е, че въпросите и питанията са по искане на депутати, които смятат, че това са важни теми и изпълнително власт трябва да отговаря на тези искания.
Да, точно това не е, че правилника трябва да се измени.
Да, да се промени.
И то и друго. После, нали, дават си там. От същата партия излиза и прави реплика на своя човек.
Добре, благодаря ви. Интересен анализ на дебатите по време на изслушвания на министри и парламентарния контрол. И още един слушател.
Здравейте,
здравейте.
Другари фашисти.
О, не. Благодаря ви много, че се обадихте, да чуем следващия слушател. Здравейте.
Може да се изкажа?
Може, стига да не давате квалификации.
Добре. Ами, да ви кажа, аз не очаквам нищо от тая власт, защото това са джендерите на комунистите.
Въобще не дадохте нито една квалификация. Благодаря ви. Следващия ни слушател.
А, добър ден. Класирах се, не може да бъде за толкова години.
Ето, имате възможност да сте последния ни слушател днес в този диалог.
Тъй като в момента съм се затрупала тук с бумаги и подготвям, забележете, питане за подготвям се за парламентарен контрол. Не се знае на коя дата, но по принцип говоря. И съм се затрупала с бумаги. Защо? Жалби до разни институции, уверявам ви, казусът е много прост и ясен, и от юридическа гледна точка и така. Работата на Народното събрание, освен да променят законите, предполагам, така както им е удобно или поне до сега така се практикуваше. Тези хора упражняват ли контрол? И господина, понеже негодуваше преди малко, говорившия, че било загуба на време, няма да бъде загуба.
Казвате,
на
време. Казвате, че трябва да има контрол. Благодаря ви, госпожо. Това беше последният слушател в тази вътрешка от разговори. Част от въпросите, които бяха формулирани, ще зададем и след 1 часа на председателя на Народното събрание.
Политически некоректно.
Подгряхме преди новините в един с коментарите на нашите слушатели за работата на Народното събрание, така че вече можем да започнем даже направо от там с председателя на парламента Никола Минчев. Здравейте, господин Минчев.
Здравейте.
Не е изненада, че хората очакват закони и се чудят защо има толкова изслушвания на министри, защо се занимавате толкова с зеления сертификат. Кога ще наваксате темпото?
Ами, честно казано, аз не бих се съгласил, че до момента темпото е ниско. Относно изслушванията, това също е една много важна част от парламентарната дейност, тъй като това е формата, по която изпълнителната власт дава отчет за свършената работа, за актуални проблеми, които касаят обществото, пред законодателната власт. Когато има искания за изслушвания, те не могат да бъдат просто без основание оставени без разглеждане или не включени в програмата. Те задължително трябва по някакъв начин да бъдат разгледани. Така че това е причината да имаме и повече изслушвания, което не е лошо, защото и това е завръщане към парламентаризма.
Да, което всъщност вие обещахте като поекте поста.
Така е, така е. И се радвам, че това се получава в някаква степен, тъй като и сами виждаме министър-председателят колко често само в рамките на този месец вече беше в парламента. Той не е пропускал седмица, в която да бъде в Народното събрание.
Обаче,
относно законопроектите, вече имаме и законопроекти разгледани на първо четене, имаме и такива, които са гласувани и на второ четене, и съответно и обнародвани, влезли в сила. Но тъй като най-важните, ключовите законопроекти отнемат повече време за подготовка и преди да влезнат вече за разглеждане в Народното събрание, затова просто до момента не се е стигнало и до тях. Те речем, един такъв е законопроект за бюджета. Разбира се.
Който днес каза Асен Василев, че утре на Министерски съвет, във вторник в парламент.
Да, точно така.
И после по комисии, предполагам.
После, да. Това е законопроект, с който Народното събрание ще бъде ангажирано в голяма част от своето време, в един, може би, значителен период от време, защото по законопроекта нормално има много сериозен дебат. Първо, както в комисиите, най-вече в комисията по бюджет и финанси, но бюджет се разпределя на няколко комисии. Така и после в пленарна зала на първо и след това пък най-вече на второ четене.
Колко време предвиждате за него, защото после ще има и актуализация? Да не опрете до актуализацията.
Не мога да кажа, че предвиждаме конкретен период от време.
Е, до 31 март трябва да го приемате, тъй като другия е удължен до тогава.
Да,
така.
Със сигурност още преди това ще го приемем. 31 март е един крайен срок, който сме си дали чрез приемане на закона, който споменахте за удължаване на бюджета от 2021 година. Но най-вече време ще отнеме разглеждането на второ четене, при което текстовете се гласуват един по един, при който няма ограничения и във времето за изказване от страна на народните представители. Няма ограничения на групите. Общо, както е, да кажем, при първото четене. Така че там сигурно ще отнеме време. Колко точно не мога да кажа, но при всички положения бюджета ще бъде много-много приоритетен закон за Народното събрание в следващите седмици.
Добре, да ви върна към изслушванията и към участието на министрите. В петък имахте поредна рунд с Движението за права и свободи. Криете ли министъра на вътрешните работи?
Не, категорично.
Или щадите ли го, чадър ли му слагате, лишавате, така, спестявате му въпроси? Какъв е проблема? Защото това не ви е за първи път, така, критики да идват от ДПС към вас.
Първо, аз мисля, че министър Бойко Рашков няма нужда от моята закрива под каквато и да е форма. И второ, не го крия. Всъщност, това е един въпрос, който господин Карадая отправя по реда на парламентарния контрол към министъра на вътрешните работи. Той изисква писмен отговор, не устен, при който да се явява господин Рашков. И
министъра... Той не е доволен от отговора.
Той не е доволен от отговора.
А вие имате ли механизъм да задължите Рашков да напише очаквания от
Карадая? Не, аз не осъществявам контрол по качеството на отговорите. Запознах се с отговора на министър Рашков. Също така съм изпратил и писмо до министъра, в което съм приложил копия от стенограмата, в което се вижда възражението на господин Карадая срещу съдържанието на отговора на господин Рашков. Но сега моето лично виждане е, че възражението на господин Карадая срещу мен е неоснователно в тази част.
Но той ви заплаши с процедура по отстраняване, към която стана ясно, биха се присъединили други депутати. Видях някъде, че ми бивши министър на туризма, пловдивския бивш кмет също имат претенции към въпроси, които не стигат до министрите.
Сега... Първо, аз не мога да спра никой народен представител да ми иска оставката, нито...
Нито ще сте първи, ако има такава процедура.
Разбира
така,
се.
Че, да.
Нито в устна форма, нито и вече по официален път с подписите на 80 народни представители, което се изисква. Да, Иван Тотев действително заяви в рамките на заседанието, че би подкрепил такова искане, доколкото и той беше изрази възражение, но неговото възражение беше по въпрос, който той е отправил, но който аз върнах. Там вече си има процедура, която е за оспорване на връщането на и което оспорване се разглежда, после обсъжда се на председателски съвет, преди да се вземе окончателно решение. Ще видим дали господин Тотев ще предприеме тази официална процедура по оспорване. Да, и за госпожа Ангелкова също. Тя не каза, че ще се присъедини към подобно искане. Тя просто беше недоволна от това, че съм им върнал въпроса, но впрочем тя е задала доста други въпроси, които така може да се каже, че взимат предвид аргументите, с които аз бях върнал предния въпрос, така че мисля, че с госпожа Ангелкова сме разрешили този казус.
Ще се разберете. Добре ли се чувствате на тази позиция, когато също това имате описни депутати, които са доста наясно с процедурите, включително и как да ви вкарат в капани?
Чувствам се добре, да. Не мога да кажа, че това ме притеснява, че имам срещу себе си доста опитни парламентаристи. В крайна сметка и моята работа там е също да се запозная с парламентарните процедури и да отговарям на изискванията към позицията, на която съм. Не се чувствам притеснен от това, че срещу мен са хора с богат опит в Народното събрание.
Вие бяхте на това заседание, в което беше гласуван мораториума, нали така?
Точно така.
Подхлъзнаха ли ви?
Подхлъзнах. Предложи опозицията такъв текст на мораториума, в крайна сметка и ние преценихме, че в този момент това предложение следва да бъде подкрепено, гласувахме го, сега подхлъзнаха. Така сме преценили, действали сме, гласували сме го. Мисля, че за определен период от време, той до 31 март, той ни дава една възможност да преценим кои са най-подходящите действия, така че кризата с ценовата криза в енергийния сектор да бъде овладяна.
Всъщност вчера министър-председателя каза, че очаква дори още състъпването на новия състав на КЕВР да отпадне този мораториум, което теоретично е възможно, нали така?
Теоретично е възможно. Разбира се, винаги можем да приемем решение, с което да бъде прекратено действието на приятия през декември мораториум. Да, след като бъде избран нов състав на комисията по енергийно и водно регулиране, след като той стъпи, при всички положения ще му трябва и някакво време, за да може да оцени ситуацията, да предприеме адекватни действия, но налице са предпоставките мораториума да падне още преди крайния срок, който сме задали в Народното събрание.
Добре, вие сте преди да станете председател на парламента, като адвокат сте имал отношение към енергийните въпроси, нали? Така, поне така пише
да, имал CV-то съм, да.
В този смисъл смятате ли, че беше правилен този подход, докато се сменя КЕВР и се попълват изтеклите мандати, да се работи по нов закон, който пък въвежда нова формула, нов състав на брой като експертиза на членовете на КЕВР? Няма ли да се получи някакво объркване, когато са готови двата резултата?
Не мисля, че ще се получи объркване, тъй като измененията в закона за енергетиката вече са приети на второ гласуване. Те предстои да бъдат обнародвани в Държавен вестник. Това би трябвало да стане във вторник. Тоест във вторник вече ще имаме... Промените влизат в сила в деня на обнародването, т.е. още в вторник ще бъде променен състава, ще бъде направени жребий, при който ще се види кои
ще останат.
Кой ще остане всъщност в енергийната част, защото там остават трима членове заедно с председателя. Но председателя и Иван Иванов и Евгения Харитонова, те няма да бъдат засегнати, тъй като те са двамата членове, които са с изтекал вече мандат, те няма да участват в жребия, така че един ще остане от участниците в жребия. Но в този момент, във вторник, ние вече ще имаме новия състав. Оттам процедурата по замяна на хората с изтекал мандат от КЕВР, с нови избрани от Народното събрание членове, продължава и когато тя завърши, те ще влезнат в Комисията по енергийно и водно регулиране на мястото на господин Иванов и госпожа Харитонова. Така че аз не мисля, че ще се получи някакво объркване от това, че двете процедури, тази по изменение в закона за енергетиката и тази по попълване на състава и по-скоро замяна на членовете с изтекъл мандат, стартираха по един и същи момент. Те завършват в различно време и не мисля, че ще има объркване.
Добре, но за добро ли ще е тази промяна? Защото имаше много критики към този орган, че не е действал адекватно по отношение на определяне на цените на тока. Има и очакване, че новия състав буквално ще свали цените на тока и на газа, което едва ли зависи само от тях.
Не мисля, че има проблем. Петима души членове на Комисията за енергийно и водно регулиране е според мен подкрепени от една сериозна обща и специализирана администрация в рамките на комисията.
Всъщност това беше идеята, че по-малко членове на регулатора за сметка на повече експерти, парите от...
Да, повече експертност да има...
Не, аз ви питам от гледна точка на ефекта очаквания, че ето имаме нов КЕВР и веднага падат цените.
Имаме нов КЕВР, има сериозна проверка на разходите на дружеството, нормативно обоснованите разходи, така че крайната цена, която получаваме, да е адекватна. Това е.
И вероятно очаквате, че в комбинация с рокадите и в Булгаргаз може да се получи това нещо.
Така? Може да се получи, да.
Добре, малко ще променим реда, но понеже заговорихме за изтекал мандат, всъщност вие имате колко органа с изтекли мандати? Броил ли сте ги?
Не, аз четох ги в началото на сесията.
Те бяха
в началото
ужасно,
на януари, да, не са.
Някой, между другото, мисля, че са изкарали втори мандат, докато е чакало да им се попълни мандат. Комисията по досиетата горе-долу май.
Не съм сигурен при комисията по досиетата какво е положението, но да, наистина има такива органи, при които има сериозно забавяне. Дори и комисията за енергийно и водно регулиране също е такъв случай, при който доцент Иван Иванов е почти две години вече.
Какво ще направите в това посока?
Постепенно просто трябва да се задвижат тези процедури.
Това сложен процес ли е, защото има някакво такова усещане, че се бави, защото трябва да ги договорите в рамките на коалицията?
Формално това не е сложен процес, но доколкото в следващите няколко седмици фокуса в Народното събрание при всички положения ще бъде върху бюджета за 2022 година. Може би едно паралелно протичане на разглеждането на бюджета и на тези процедури вече наистина би било по-тежко и може пък да измести фокуса малко от бюджета. Това не е най-добрата опция в момента. В момента фокуса трябва да е върху бюджета, още когато той бъде внесен, най-вероятно във вторник. Трябва фокуса да е най-вече върху него. А попълването на органите със сигурност е зад бюджета като степен на важност.
Тоест нищо друго няма да правите, освен бюджет, защото аз спомням, че до края на март се очакваше да има промени по линия на антикорупционната комисия.
Също ще има. Не, няма да е само бюджет, просто казвам, че това е основен фокус. Промените в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество също се очаква съвсем скоро да бъдат внесени.
От кого? Така, от депутати ли?
Ще видим дали ще бъде законодателна инициатива на Министерски съвет или на народни представители, но там промените също ще бъдат много сериозни. Правна комисия ще има и антикорупционната комисия в парламента, със сигурност ще имат много работа и по този законопроект. Отделно това, в петък, онзи ден, беше публикуван за обществено обсъждане.
Съдебните промени.
Да, за промените в Закона за съдебната власт, закриването на спецправосъдието, отмяната на кариерните бонуси по линия на този законопроект, който е сложен за обществено обсъждане в рамките на две седмици. Така че след като изтъкат тези две седмици и бъдат пък и отразени евентуални предложения за изменения на законопроекта, вече очакваме и него в Народното събрание за разглеждане и в комисии, и в пленарна зала, така че има няколко основни аспекта, които ще бъдат в работата на Народното събрание в близко бъдеще. Така че и процедурите също са на дневен ред, но има други законопроекти, които може би просто са по-важни към настоящия момент.
Да, разбрах ви. Съдебните и бюджетните. Така изглежда, че се случват нещата. Сега, кажете, като влязохте в парламента, с какво отношение вие към съдебната система влязохте, като човек, който е бил от едната страна? Сега, разбира се, делата, по които вие сте влизал, не са тези, които много се коментират, нали, не са наказателни дела, не сте били
наказателни адвокат. Не съм пеналист аз.
И там всъщност изглежда има най-големи интерес. Между другото, чух онзи ден господин Гешев да казва в Брюксел, че много по-голям интерес има по други граждански административни дела, но те не се коментират. В този смисъл, имахте ли вие самия като адвокат, като юрист, възражение срещу начина, по който работи съдебната система?
Да. Определено ми се е случвало да имам така, да имам възражения, както вие казахте. Иначе аз като човек, който е бил от едната страна, както казахте, като адвокат, който се явявал по дела, със сигурност винаги съм имал и огромно уважение към съдийската работа. Това не го крия и винаги го казвам съдийската
ето,
професия. Ето,
господин Гешев казва, че много... що не гледаме какво прави съда, само в прокуратурата сме се втренчили.
Е много, една много уважавана професия, това държа да го, да го отбележа. Но в съдебната власт, разбира се, има проблеми, които трябва да бъдат адресирани и вече започвайки съответните законодателни промени, както е през закона за съдебната власт, който беше публикуван за обществено обсъждане, ние точно това се стремим да направим.
Въпросът е дали, сте, дали това наистина е реформа, закриването на едни структури.
Да, определено. Закриването на спецправосъдието е необходима реформа. Смятам, че за 10-те години съществуване специализираните съдилища, специализираното правосъдие не оправда целите, с които беше създадено в крайна сметка през 2011 година.
Бихте ли си представил такова изслушване, каквото имаше в Брюксел, на премиера, на главния прокурор, на правосъдния министър в нашия парламент и защо всъщност го няма при нас, го имаше в Брюксел?
В Брюксел то беше проведено просто по друга линия, иначе в Народното събрание може да бъде направено. В крайна сметка дори самия главен прокурор, съгласно правилника за организацията и дейността на Народното събрание, е длъжен на всеки 3 месеца да идва и да дава отчет пред правна комисия. Това е текст, който той оспорва в Конституционния съд.
Да, още няма решение.
Да, но подобно изслушване на главния прокурор по такава линия се провежда в Народното събрание.
Имам предвид и изслушването на премиера, защото той и правосъдния министър също трябваше да отговарят на въпроси по повод на техни изявления. Например, вие смятате ли, че е уместно министър-председателя да казва, че ще сложим други хора, които ще направят различни от тези неща? Тоест, имате ли проблем с изказа?
Мисля, че в крайна сметка идеята на министър-председателя, когато казва нещо такова, е, че в най-общ план хората, които до момента не са си вършили работа, да трябва да бъдат заменени с хора, под чието ръководство институциите наистина да изпълняват вменените им по закон функции. И това се касае и за прокуратурата, която да не прикрива едни и да бъде бухалка срещу други под шапката на главния прокурор, а просто да разглежда всякакви сигнали и всякакви дела, независимо кой е обект на разследването.
Получихте ли писмото? То може да е повече от едно от господин Гешев. Той изпрати там до 67 адресати. Струва ми се, беше и председателя на парламента, в който се оплаква, че се нарушава разделението на властите, че се ограничават възможности на прокуратурата.
Не е стигнало до мен. Може
само
би
го
просто...
е оповестило, че ще го прати.
Не, може и все още да, просто да не... Чисто физически да не ми е
тоест,
било донесено.
Как гледате този негов подход да поставя въпроса, включително извън България и да представя действията на изпълнителната власт, на мнозинството в парламента, като на заплаха за върховенството на правото?
Бих казал, че е доста иронично да се оплаква за нарушение на разделението, на принципа на разделението на властите. Човек, който още като номинация за главен прокурор, открито заяви, че не е твърд привърженик на разделението на властите. Този му катарзис в последващите години, който явно се... биде катализиран от промяната в политическата среда в България, определено бих окачествил като ироничен. Когато някой при самото си изслушване е заявил, че не е твърд привърженик на разделението на властите, което за мен поставя под много сериозен въпрос изобщо доколко е подходящ за тази позиция, изведнъж да се позове на разделението на властите в последващ момент, когато вижда, че общественото недоволство върху него не е потиснато от властимащите, определено ми се струва иронично и честно казано посрещам с усмивка това му оплакване.
Бившият главен прокурор Сотир Цацаров беше в комисията миналата седмица. Вие така чувствате ли се вашата формация, защото се оказа, че Демократична България и Продължаваме промяната са били единствените, които той не е уведомил, че планира да си подаде оставката. Чувствате ли се като така изолирани, като формации, на които той няма доверие, или пък той е двустранно и вие му нямате доверие? Как ще се приключи този казус с приемане на оставката на господин Цацаров? Как ще процедирате по правилата, които имате, след като тя е депозирана?
Ще я разгледаме в пленарна зала.
Кога? Той е сложил някакъв срок.
Той е сложил считано от 1 март, така да. Че дава ни един месец, в който може да бъде разгледана. Ще видим дали тази седмица, дали следващата, кога ще бъде включена в програмата за работата на Народното събрание и ще я разгледаме.
Но ще разгледате през призмата на оценка за работата на комисията или просто като личен акт? Имаме такъв казус, нали, с личния акт, оставката като личен акт. Приема ли се, обсъжда ли се, коментира ли се?
Мисля, че ще... Оставката като личен акт, предполагам, имате предвид от страна народен представител, който Народното събрание
няма... Може от страна на госпожа Нинова, която си е подала оставката, пък ние приемат, но това е в скоби. Така или иначе, то имаме решение на Конституционния съд, който казва, че оставката е личен акт, но в случая става дума за оценка и на орган.
При всички положения смятам, че в рамките на дебата по разглеждане на оставката на господин Цацаров ще бъде засегнат и въпроса за ефективността на комисията под негово ръководство. Не мисля, че дебата в пленарна зала може да подмине този въпрос.
А трябва ли да се съобразите с датата, която той е поставил?
Щом се касае за оставка, да.
Тоест не можете така, по-рано да го освободите.
На други основания бихме могли, но... Но
това е друга процедура.
При оставката ще се съобразим с тази дата. Да.
Но ако до тогава не сте готови с закона, какво се случва? Той си отива, органа остава и продължава там разграждането.
Мисля, че се определя човек, който да изпълнява функциите в рамките на до избора на нов председател.
Но едва ли до 1 март може да сте готови с закона, предвид, че няма още текст.
Не мога да съм сигурен, защото това много зависи от времето, в което бъде депозиран законопроекта, уреждащ функциите на комисията и въобще противодействие на целия антикорупционен закон, но да го приемем до 1 март може би ще бъде предизвикателство.
Аз не случайно ви попитах за пътя, по който ще стигне този закон, защото нали, е известно, че има една бърза писта, която е през депутатите. Тя е много критична и между другото част от хората, които сега са в управлението, са критикували предишното управление за тази писта. Ще я ползвате ли? Вие май ползвахте и сега покрай промените закона за енергетиката. Няма май отърване от този маниер.
Тази бърза писта, както я наричате...
Тя пренебрегва общественото обсъждане, което е важно за тези закони.
Да, така е, но просто понякога се налага някои въпроси да бъдат адресирани по-бързо. Да, вие споменахте закона за енергетиката, но истината е, че енергетиката е в фокуса на общественото внимание в момента и е проблем за хората, поради което се налага и промените да бъдат разглеждани по-бързо. Когато законодателната инициатива идва от Министерски съвет, тогава се минава през обществено обсъждане, в общия случай то е един месец. Да. И това е по-предпочитания път за законодателна инициатива. Но това не означава, че и другия път, който е през внасяне на промени от народни представители трябва тотално да бъде пренебрегнат или изцяло отречен. Просто той трябва да бъде в отделни случаи прилаган, а дори когато се прилага, пак много внимателно да се преценява и при работата на комисиите също да има възможност да се взимат становища от заинтересовани страни.
Демократична България ще иска създаването на комисия за Конституцията. Така ще нарека по-общо. Аз не знам как точно ще се нарича този орган. Ще има ли такава комисия?
Проект за създаване на такава временна комисия вече е внесен.
Mm-hmm.
Така че той в някакъв момент проекта за приемане на решение за създаване на такава временна комисия ще бъде част от работата на пленарната зала. И вече, ако се приеме такова решение, бъде създадена временната комисия. Не съм сигурен как е по проекта на демократия. Той е на различни народни представители.
Да, мисля, че всъщност всички сте я подкрепили, майда.
Да.
Въпросът е...
Дали е на паритетен принцип, т.е. по равен
брой. На паритетен, мисля, че предложението. Въпросът е, че тя ще прави какво? Тя ще води този по-дългия разговор за промени в Конституцията.
Да, точно така. В този смисъл различна ще е нейната работа от постоянната правна комисия
Вие
на парламента.
Вие бихте ли подкрепили като юрист тази лансирана от Христо Иванов идея, че е хубаво там да върви разговора и да се види как да тръгне обновяването на Висшия съдебен съвет? Защото всъщност и за двете неща се изиска 2/3 мнозинство.
Да, може би е по-подходящия вариант промените в Конституцията да не са част от дневния ред на постоянната правна комисия, която тъй или иначе е измежду най-натоварените комисии в парламента, да са предмет на работа на една отделна временна комисия, която да се занимава с конституционни въпроси. Работата е различен тип. Различно мнозинство се търси, широк консенсус е необходим, така че този вариант може би е по-добрия, в който работата по промените в Конституцията е изнесена в отделна временна комисия.
Те, ДПС, ГЕРБ също анонсираха свои предложения за промени в Конституцията. Може би президента трябва да си покаже проекта?
Да, да. Така е. Всички парламентарни формации дават заявки, че са готови да подкрепят определени промени в Конституцията. Вече ще видим допирните точки къде са. По-важното къде пък няма допирни точки. Може би най-вече при реформата на съдебната власт. Там ще дойдат най-големите търкания, но пък там ще трябва да се намери наистина сериозен консенсус, за да направим една дълбока реформа, която да е в полза на цялото общество.
Казахте, че правната комисия е много заета. Последните й заседания бяха отново свързани с зеления сертификат. Сега какво ще правите с този зелен сертификат? Много критики имаше, че е бутафорен, че всъщност на практика май само всички без възраждане стоят на опашки, показват си сертификатите, сканират ги. Има ли смисъл от това?
Аз смятам, че има смисъл от това. В крайна сметка в приемането на зеления сертификат за влизане в сградите на парламента има и много сериозен морален аспект. Така че ние да покажем, че това, което важи за всички, важи и за народните представители.
Има, ето, днес Ива Митева казва, че сте превърнали парламента в мол. А тя ви е коалиционен партньор.
Да, тя има различно виждане по темата, но в крайна сметка, където ходят българските граждани, им се налага да показват зеления сертификат. Аз не виждам защо и ние да не изразим една солидарност с това изискване. Да, това изискване, което е въведено от министъра на здравеопазването с заповеди, касае моловете и други обекти, не касае сградите на парламента. Така е. Но ние с решението, което приехме, просто желаехме и все още желаем да покажем, че и ние можем да се поставим под абсолютно същите изисквания, под които важат за всички граждани.
Няма да се откажете, така ли?
Не.
Защото четох някъде,
да се откажа.
Мисляте евентуално дали при положение, че те не го спазват и че няма и санкции, има ли смисъл да продължи да функционира, освен символично?
Аз мисля, че символичното не е малко. Както казах, има морален и морален аспект. Освен здравен, има и морален аспект в приемането на зеления сертификат. Още дори при дискусията в пленарна зала и професор Георги Михайлов много сериозно засегна този морален аспект съвсем основателно, според мен. Няма да се откажем, макар действително да няма механизъм за налагане на санкции
към ли да им?
Хората, които не го... Би могло да има. Според мен, може би под формата на някаква парична санкция или,
или порицание от трибуната. Изгонване.
Изгонването според мен не е добър вариант.
Това, вие всъщност гонили вече... сте депутат до сега?
Не, не съм гонил депутат от залата и честно казано, много се надявам да не се изобщо стига до, до необходимост, защото това такова действие не би било по никакъв начин позитивно за работата на българския парламент. В крайна сметка ние там трябва да вършим работа, да се води експертен дебат. Разбира се, има и политически елемент, няма, няма как, това е все пак Народно събрание, но чак да се, да се гонят народни представители от залата ми се вижда много крайна мярка.
Кажете, в началото на, на, на работата ви, колеги ви питаха какво ще правите с Делян Пеевски. Получава ли Делян Пеевски заплата?
Това е въпрос на така финансов въпрос. Мисля, че...
Не колко. Не, дали е до... как се мина този, как се премина през този проблем с Магнитски? С...
Всички... Аз лично не съм по принцип заплатите на народните представители се изплащат по банков път и всеки народен представител, включително и аз, сме представили декларация с в която сме посочили банкова сметка, по която да се изплаща възнаграждението. Аз лично до мен не е, не е доведен до знанието ми проблем с господин Пеевски, това, че той не е представил сметка или че иска да си иска да получава на ръка възнаграждение, но до мен не е стигнал такъв проблем.
Вие го виждате непрекъснато, други парламентарни шефове не можеха да се похвалят с това. Той не идваше в парламента и му извиняваха отсъствията. Как се чувствате, като гледате тези хора срещу вас? Някой смущава ли ви?
Не, не, никой не ме смущава. В крайна сметка това са народни представители, избрани са от, от българските граждани с, чрез избори. Това е така, че тяхното място там е, е нормално, при положение, че те са получили необходимата подкрепа от обществото.
За колко няма време мисля, че там,
както казахте и в началото, да, някои от тях заговориха за оставката ми, но и това е нормална част от работата на парламента.
Това ми е последния въпрос, да. Не знае, за колко, колко време мислите, че сте там? Ето вчера Христо Иванов на форума на Да България, май за втори път вече намеква, че не е, хоризонта не е 4 години.
Мисля, че докато работата на правителството и на парламента се оценява успешно от българските граждани, ние трябва да продължаваме да, да я вършим. Така че, докато вече ако се появи сериозно обществено недоволство, то е то наистина се добре аргументирано, вече може да се мисли за промени, но
за сега
ще видим
още...
за сега и така и социологическите проучвания дават, показват повишаване доверието в...
Но то е защото имаше съвет. Много ниско доверие в миналата година към парламентите, към институциите. Така че малко бонус ви е.
Доверието в, в парламента, повишаването на доверието в парламента, считам, че на няколко фактора се дължи. Да, миналата година Телин, че имаше два парламент, които не успяха да излъчат редовно правителство, което е разочароващо за обществото, разбира се, и няма как да не доведе до, до отлив на доверие в Народното събрание. Но и още преди това също имаше също рейтинга на парламента беше стигнал до ниски точки, докато сега, освен началния тласък, разбира се, това, че 47-то Народно събрание излъчи правителство, винаги позитивен знак. Също факта, че, че членовете на Министерски съвет и най-вече министър-председателя идват редовно в Народното събрание, което, да, вие в началото казахте, че може да се тълкува като, пък, като загуба на парламентарно време, но, но пък аз не съм съгласен, тъй като това е много важна част от парламентаризма, която в последните години тотално отсъстваше. И виждаме и тук една много качествена промяна. Бойко Борисов не беше идвал много време в българския парламент, докато Кирил Петков в рамките на един месец вече няколко пъти идва, за да отговаря на въпроси. И това също не може да остане неотчетено от обществото и да не доведе до повишаване на рейтинга и на Народното събрание.
Така е, обаче ние не помним дали Борисов не е правил и той е така през 2009 година. Т.е. в началото сте ентусиазъм имам. Надяваме се, че това ще се запази като тенденция, а не в един момент да се окаже, че парламента не е толкова важен за изпълнителната власт.
Да, категорично целта е това да се запази.
Благодаря ви много, гостувани председателя на парламента Никола Минчев. През седмицата международната организация Transparency International публикува тази годишния си доклад за възприятието на корупцията. Страната ни запазва мястото си на най-корумпираната държава в Европа и пада с 2 пункта в световния индекс. И вече е на 82-ро място в доста непрестижна компания. Според анализаторите, пандемията също изиграла съществено влияние върху състоянието на корупцията в света. Силвия Петрова с продължението в днешната ни рубрика «Отвъд хоризонта».
Отвъд хоризонта. С най-висок резултат с по 88 от 100 точки са Дания, Финландия и Нова Зеландия. Въпреки че са на върха в класацията и в тези страни отличници има разкритие на злоупотреби. През 2020 в Дания на 6 години и половина затвор беше осъдена бивша социална работничка, присвоила си 17 милиона долара държавни средства. Копенхаген прави всичко по силите си да върне и милиарди долари, изтекли от страната като част от мащабна данъчна схема, станала известна като Камекс. В Финландия историята от миналата година, която предизвика възмущение в страната, но не би могла да се определи като корупционен скандал, е така нареченият закуска гейт, когато медии разкриха, че месечно са били харчени около 850 евро от хазната за закуски на премиерката Сана Марин и нейното семейство. Стигаме и до Нова Зеландия и нейната премиерка Джасинда Ардърн, харизматична и харесвана заради силата, която излъчва и начина си на изразяване. На състоялата се миналия месец среща на върха за демокрацията, тя заяви.
Трябва да осъзнаваме, че демократичните системи и напредъкът, който постигат, могат да са уязвими. Нужни са им определени неща, за да процъфтяват. Сред тях са висококачествени институции, ясен обществен договор, който обединява гражданите и е в основата на отношенията с правителството, твърда ангажираност с човешките права и върховенството на закона. Истински глас за маргинализираните групи и способността за вземане на решения и реакция на неотложни икономически и социални проблеми.
И при най-добрите обаче следва едно «но». В този случай то представлява недоволството, което предизвика решението на правителството в Нова Зеландия да задели 38 милиона долара за вакцинационен COVID-регистър, който да се изработи от големи международни корпорации. Поглеждайки в този контекст, в образно казано нашия двор, задачата на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши се състои, освен в разкриването на старомодните подкупи, дори повече в изобличаване на законната корупция, допускане на влияние и лошо управление в ущърб на обществения интерес, защитени от правните системи, които затрудняват разкриването на конфликт на интереси. В този дух са интересни случаите на отеглили се от политиката висши държавници, които след това заемат съблазнителни позиции в бизнес средите. Един от скорошните примери е бившият канцлер на Австрия Себастиан Курц, който стана част от екипа на частна американска компания. А защо частни компании искат да наемат подобни хора? Единствено заради способностите им или може би и заради правителствените им връзки? Елизабет Дейвид Барец, директор на Центъра за изучаване на корупцията към университета в Съсекс, описва интересни тенденции.
През последните 10 години по света възникна една различна форма на корупция по високите етажи, при която хората, които поемат властта, злоупотребяват с нея и с влиянието, с което разполагат, за да променят системата и правилата на играта, така че не само да могат да крадат, но и да се вкоренят във властта, за да е трудно да бъдат свалени. Това се случи в Унгария при Орбан и в Турция при Ердоган.
Пандемията от коронавирус е влошила ситуацията с корупцията, казва директорът на Европейския офис на Transparency International Михиел Ван Хултен, като цитира проучване от преди 6 месеца.
Проведохме анкета сред 40 000 души в Европейския съюз и тя разкри, че почти една трета от гражданите на блока смятат, че корупцията се е влошила в страната им по време на пандемията. Трима от всеки 10 европейци казват, че пряко са се сблъскали с корупция. 29% споделят, че са платили подкуп или са използвали лични връзки, за да си осигурят достъп до обществени услуги. Само 4 от всеки 10 считат, че правителството им е действало прозрачно по време на пандемията. Смятам, че европейските институции изпращат смесени сигнали. От една страна призовават за твърд подход спрямо корупцията, а в същото време не дават такъв пример.
Корупцията не може да бъде надвита без да се разкрият паричните потоци. И именно създаването на пътищата за пране на пари, в някои случаи обхващащи десетки държави, свързват диктатори от изток с финансови експерти от западните страни. Това обяснява Пол Масаро, член на Хелзинския комитет към Американския конгрес.
Наистина е важно да не забравяме факта, че вътрешнополитическите и външнополитическите кризи са неразривно свързани. Съществуват корупционни мрежи на глобално ниво, които преминават през много държави и биват използвани от диктатори, а и в много от случаите са създадени от тях. За да осъществят плановете си обаче, им е необходима подкрепа от Запада. Тя е под формата на лобисти, адвокати, агенти по недвижими имоти, счетоводители, много хора.
А понякога дори и политици, като Пол Масаро, дава пример с бившия британски премиер Тони Блеер, чиято консултантска компания е давала съвети на президента на Казахстан Нурсултан Назарбаев за 7 милиона долара на година.
10% от световния брутен вътрешен продукт е в офшорни сметки. И не става дума само за пари, но и за загуба на демокрация, злоупотреба с съдебната система, с цялата обществена структура.
Системите от фиктивни фирми, служещи за параван, десетките паспорти и непрозрачните финансови мрежи са с толкова заплетен и сложен характер, че на онези, които ги използват, никога не би могло да им бъде потърсена отговорност, казва още Пол Масаро.
Америка е една от най-големите тайни юрисдикции в света, както и Обединеното кралство. Те не са данъчни убежища, а неизвестни юрисдикции. Ако те двете изчистят законодателствата си, проблемът веднага ще бъде решен 70%. Всички 200 водещи правни кантори в света са англо-американски.
Според проучване от миналия месец в Русия, даването на подкупи на държавни служители се равнява на 1/3 от бюджетните приходи. Това обаче е само върхът на айсберга, според Пол Масаро.
Няма страна с по-голямо неравноправие в разпределянето на богатството от Русия. Там няма милионери, а само милиардери и обикновени руснаци. Но руснаците мразят корупцията, колкото и всички останали. И това, което плаши Владимир Путин най-много, са именно разкритията за неговата корупция, тъй като той се представя за защитник на руския народ от декадентския Запад, а всички негови приближени и цялото му богатство е на Запад.
Русия, която е на 136-то място в доклада на Transparency International, работи за да се справи с корупцията, твърди президентът Владимир Путин, който на пресконференция преди няколко месеца заяви.
Борбата с корупцията е много важно нещо. Обръщаме и внимание и ще направим всичко възможно, за да изкореним корупцията в най-широкия смисъл на думата. Тази битка обаче трябва да се води от хора, които спазват закона. Това е едно от най-важните условия, за да бъде ефективна тази борба.
Китай пък сочи с пръст Съединените щати и твърди, че зад маската на лобизма, компании и влиятелни личности могат открито да купуват политики. Доцентът в катедрата по международна политика в университета Фудан в Шанхай, Шън И, определя американската идея за създаване на глобален фонд за противодействие на корупцията като инструмент на Вашингтон за намеса в държави и корпорации и източник на средства с помощта на санкции. Въпреки че точният брой на екзекуциите в Китай е държавна тайна, осъдените на смърт за корупция изглежда са сред най-често оповестяваните, а изключителен интерес в азиатската държава в последно време предизвика поредица от 5 части, излъчена по националната телевизия, в която обвинените признават деянията си. Един от тях е Сун Ли Цюн, бивш заместник министър по обществената сигурност, който е вземал подкупи, манипулирал е фондовата борса и е притежавал незаконни оръжия. Пред камера той заявява.
Не се спрях и не въздържах незаконното си поведение. Направих много грешки и извърших престъпления много пъти.
Факт е, че няма недостиг на закони, забраняващи корупцията в различните й форми. Но има обаче недостиг в световен мащаб на необходимата политическа воля да се противодейства на корумпираните. Това е истинският куршум в сърцето на този проблем и причина за провала в борбата с корупцията. Един от най-големите бичове в съвременното общество, защото аналогия на корупцията е веригата. От свързани помежду си хора, която изсмуква обществения бюджет, и котва, която ни дърпа към дъното.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работихме заедно и с Силвия Петрова, Иво Барев, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, Марина Великова и Камен Жеков. Днешната и вчерашната ни плейлиста и предаванията от вчера и днес можете да чуете на страницата на Политически некоректно във Facebook. Можете да ни слушате отново и в подкаста ни в SoundCloud и Spotify.